መስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ናይ ራያ ሕቶ መንነት ብምብጋስና በደል ተፈፂሙና ይብሉ ናይቲ ጉዳይ ኣተሓባበርትን ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ሕቶ ብምቕራብና ካብ መንበሪና ተመዛቢልና ንዝበሉ ኣዘራሪብሎ መሳርሕትና ኣዲስ ኣበበ ርእቶ ሰበስልጣን እውን ሒዘሎ ኣዲስ ኣበበ እዩ ሰሪሕዎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሕቶ መንነት ራያ ዘለዓሉ ንሕና ራያ እምበር ትግራይ ኣይኮናን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዘይፈቓድና ናብ ትግራይ ዝተኻለለ ራያ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰሉ ተሓልዩ ማሕበራዊ ርክባቱም ሓደ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ወሎ ብኣምሓራይነቱ ንክሕወስ ንደሊ ኢና ይብሉ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ዘዘራርቦም ኣተሓባባሪ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ እየ ዝበሉ ኣቶ ኣግዘው ህዳሩን ኣቶ ጌታቸው ደሳለኝን። ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ይብሉ።
ቴሌግ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ስንጠይቅ ነበረ። እንደ ለምሳሌ ያህል
ህወሓት ካብዛኣቲ ጀሚሩ ኢና ሕቶ መንነት ነልዕል ነይርና። ንኣብነት ኣብ 1993 ዓ ም ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ እናሃለኹ ተምሃሮ ኣብ ከተማ ማይጨው ምስ ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣኼባ ገይርና ናይ ኣላማጣን ዋጃን ብሓፈሻ ተምሃሮ ራየ ሓቲትና መልሲ ከይሃቡ ዓፊኖም ሒዘምዎ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሓረስታይን ተምሃራይን ኣብ ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝርከብን ኣብ ዋጃን ከባቢኡን እውን ሚሊሽያ ብምውፋር ኣመዛቢሎምዎ ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ይዛረቡ። ኣቶ ኣግዘቦ ወገኖም እቲ ከባቢ ኣብ 1985 ዓ ም ምስ ትግራይ ክካልል ከሎ በብብርኩ ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም ይብሉ። ጥርዓን ንምቕራብ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሓቲትና ተኸልኪልና ይብሉ ኣቶ ኣግዘው። ብኣማ ዝቁፀሩ ነበርቲ ዋጃ ጥሙጋን ረጅም ኮረራን ዝተሰደዱ መንእሰይ ኣብ ቆቦ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ኣዲሱ ኣበበ። መሳርሕትና ኣዲሱ ካብ ዝዘራርቦም ሓደ መንእሰይ ኣወል ሰይድ ከምዚ ይብል።
የምንኖርበት ራያ ኣላማጣ ወረዳ ዋጃ የምትባል ቀበሌ ነው የምንኖረው። የህወሓት ልዩ ኃይሎች ትግራይ ክልል
ዝነብረሉ ራያ ኣላማጣ ዋጃ ኣብ እትበሃል ጣብያ እዩ። ናይ ህወሓት ፍሉይ ሓይሊ ካብ ክልል ትግራይ ናይ ሓሶት ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ሒዞም 15 እንኸውን መናእሰይ ክዕፍኑና ናብ ከተማ ዋጃ መጺኦም።
ናይ ዶክተር ኣብይ ለውጢ ንምድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ብምውፃና ናይ ትግራይ ሰበስልጣን ግን እናተቃወምዎም ስለ ዝኾኑን ስለ ዘይተደመሩን እዚ ኣይሐጎሶምን ይብል ኣወል። ናይ መንነት ሕቶ ብምልዓልና እውን እዩ ይልሎም። መሳርሕትን ኣዲስ ኣበበ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ዘዘራርቦም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ራየ ኣላማጣ ኣቶ ብርሃነ በየነ ዝቐረበ ሕቶ ይኹን ዝተመዛበለ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ይብሉ።
የትግራይ ክልል ናቸው አይደሉም ለውን ነገር ህግና ስርዓት ያለው ሀገር እኮ ነው። ህገ መንግስት አለው። እንዴት ጥያቄ ማንሳት እንደሚቻል
ናይ ትግራይ ክልል ድዮም ኣይኮኑን ዝበሃል ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ሃገሩ ኢናኮ ዘለና። ሕገ መንግስት ኣሎ። ከመይ ሕቶ ምልዓል ከም ዝከኣል፣ ከመይ ከም ዝምለስ፣ ንመን ከም ዝሕተት፣ መን ከም ዝምልስ ብግልፂ ዝተቐመጠ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሃገር እዩ። ዝደሊ ሰብ እንተሃልዩ ክሓትት ይኽእል። ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ግን ብሕግን ስርዓትን ዝሓተተ ሕቶ ከምዘየለን ነዚ ንምእንጋድ ዘይከኣለ ሰብ ከምዘየለን እየ ዝፈልጥ።
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳይ ሓለፎም ብወገኖም ንመሳርሕትና ኣዲሱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብፍላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወሃብ ርእቶ ካብ ርሑቕ ኮንካ ከም ምውኻስ እዩ ይብልዎ።
እኛ ክልል ውስጥ በማንነት ምክንያት የሚታሰር ማንም ሰው የለም። ትግራይ በሰላም የሚኖርበት ክልል ነው። የሌላ ክልል አባል ለማድረግ
ኣብ ክልልና ብሰንኪ መንነት ዝእሰር ዝኾነ ሰብ የለን። ትግራይ ብሰላም ዝንበረሉ ክልል እዩ። ናይ ካሊእ ክለብ ኣባል ንምግባር ናይ ሕፅዩነት ሕቶ ምቕራብ እዩ ዝመስል እምበር እቲ ሓቂ ፍጹም ኣባይታ የለን። ኣብ ከባቢ ራያ ንስደት ምኽንያት ዝኸውን ሽግር የለን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ብነዊሕ ናይ ጸብሒ መኾስ ወይ ድማ ምድዋ ካሕብሩ ዝፍትኑ ኣካላት መንነቶም እውን ብግልጽ እንፈልጦም ኣነ እውን ብውልቀይ ዝፈልጦም ሓዊሱ ናይ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ድራማ ኣካል እዩ።
ራያ ኣላማጣ፣ ራያ ዓዘቦ፣ ራያ ኦፍላ፣ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ ወይስ ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ኢሉ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ንዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ ረዳ ይሓልፎም ክምልሱ ከለዉ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ፣ እቶም ዝተረፉ ግን ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።